Në ryshe nga shumë këngë të tjera qytetare të transmetuara në rubrikën tonë muzikore, kanga kur përëndon djeli, është një kangë autori e viteve 50 të shekullit që shkoj. E kompozuar nga muzikanti shkodran Leonard Deda, kanga u popularizua shumë, sa që për vite me radhë u këthy në sinjalin muzikor të emisionit muzike kërkuar të Radio Tiranës. E një lirizmi të pastër e frymëzues, me një lloj melodioziteti ritmik që ndjek ngjyrat e këngës tradicionale qytetare shkodrane, kanga Kur përëndon dielli i afrohet mjaft damarit krijues të muzikantit tjetër shkodran të viteve 30, Domzef Shestani, jo rastësisht mësues e udhëheqës i organizatës Veprimi Katolik, që në Shkodër pati ndër pjesëmarrësit e saj shumë të ri, ndër cilët edhe Leonard Deden. Kështu në shtegun e hapur nga Domzefi, 10 vjeçar më pas, nxënësi i tij i talentuar Leonard Deda pasuroi këngën qytetare me këtë këngë të bukur. Teksti, me gjithë prirjen atyre viteve, me vunë në qendër Barinj dhe Baresha, zbulon një notë intime që mirë e drejt i mvishet melodisë, sidomos në refrenin e këngës, që thotë: "Po të jemi bashkë ne të dy, do të na shikojnë me zili e do të na flasin në sy sa duhemi unë e ti." Kanga interpretohet nga Gjevdet Hafizi dhe Lucia Miloti.
Sa duhemi